nga lajmet shoqërore e politike.
Umblos sot në Paris, grupi i 5 vendeve me të drejtë vetoje në OKB përfshijë Gjermaninë për të diskutuar mbi masat që duhen marrë tani që ultimatumi ndaj Iranit skadoi. Takimi ka për synim hartimin e një dokumenti që do t'u paraqitet ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në mbledhjen e caktuar për 9 maj në New York. Ndërkaq Irani kërcënoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të bombardojë Izraelin në rast se ndëshkohet nga OKB-ja.
Kryeministri izraelit Ehud Olmert do t'i paraqesë tentën parlamentit për bërjen e qeverisë së re. Ndërmjet emrave të tjerë bien syja i Tzipi Livnit si zëvendës kryeministre dhe ministre jashtme. Është hera e parë në historinë e politikës izraeliane që një grua caktohet në poste kaq të larta.
Në Adujja të Nigerisë po zhvillohen bisedimet e hedhshme për armpushim në zonën e Darfurit në jug të Sudanit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Kofi Annan, u bëri thirrje palëve ndërluftuese të ulura në tavolinë të bisedimeve të nënshkruajnë sa më shpejt një marrëveshje paqeje.
Duke e folur në seancën e sotme të parlamentit në Tiranë, kushtuar shkakimit të prokurorit të përgjithshëm Theodori Sollakut, kryeministri Berisha i bëri thirrje opozitës që të denonconte çdo rast korrupsioni ndër radhët e mazhorancës. Mëtej, duke folur për kryeprokurorin e ri, Berisha tha se ai mund caktohet edhe nga vet opozita.
Grupi negociator i Kosovës miratoi dokumentin final me të cilin do të paraqitet në bisedimet e 4 dhe 5 majit në Vjenë. Sipas këtij dokumenti, pala kosovare do të lejojë krijimin e dy njësive komunale në Mitrovicë, si edhe ngritjen e disa të tjerave për qark këtij qyteti. Gjithashtu, grupi negociator është shprehur se nuk do të pranojë bisedime që cenojnë karakterin unitar të Kosovës.